Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στο ακροατέ μας. Καλό τρίμερο βέβαια, γιατί το μυαλό είναι για πολλούς εκεί.
Ναι, ναι, είναι για πολλούς εκεί και είναι και μια καλή ευκαιρία για μια ανάσα και από τον προεκλογικό θόρυβο των τελευταίων μηνών, όχι των ημερών. Θυμίζω ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο από τα μέσα Ιανουαρίου. Τώρα, έρχομαι κύριε Ζαχαριάδη στο ποιοι είναι οι στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Είναι σε μια αμηχανία το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Και αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για την εκλογή της 25ης Ιουνίου ή πράγματι ξεκινούν τα πράγματα από το μηδέν?
Χατζη Νικολάου, τα πράγματα είναι απολύτως καθαρά. Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ήταν ένα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα και ένα σοκ. Ήταν μη αναμενόμενο για μας. Αυτό όμως το έχουμε αφήσει πίσω. Μπροστά μας δεν έχουμε έναν δεύτερο γύρο εκλογών, αλλά έχουμε μία νέα μάχη κάλπης. Προφανώς δεν το έχουμε ξεχάσει, δεν το υποτιμούμε, δεν το απαξιώνουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, ακόμα και με αυτό το δυσμενές και ιδιαιτέρως αρνητικό αποτέλεσμα, ήταν και παραμένει και θα είναι και την επόμενη μέρα κόμμα εξουσίας, κόμμα κυβερνητικό, κόμμα το οποίο κατεβαίνει στις εκλογές για να κερδίσει κάθε ψήφο, κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα. Κόμμα το οποίο κατεβαίνει με το πρόγραμμά του, και εκεί θα ρίξουμε το βάρος, και αν θέλετε και ένα στοιχείο της αυτοκριτικής, ναι, έπρεπε να έχουμε ρίξει πολύ περισσότερο βάρος στα προγραμματικά στοιχεία, δηλαδή το περιεχόμενο της διακυβέρνησης της χώρας, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, παρά το σχήμα διακυβέρνηση της χώρας.
Το πρόγραμμα αυτό δεν ιτήθηκε στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Θέλω να πω, μήπως στο πρόγραμμα αυτό έπρεπε να γίνουν αλλαγές, προσαρμογές, διευκρινήσεις εν ώψη της νέας εκλογικής αναμέτρησης?
Κοιτάξτε, τα προγράμματα, ιδίως τα κόμματα τα κυβερνητικά, έχουν μία αρχή, μία μέση και ένα τέλος. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια σύλληψη σε κάποια γραφεία στην Κουμουρδούρου. Είναι τμήμα από τα κυβερνητικά προγράμματα των σοσιαλιστικών, δημοκρατικών και προοδευτικών κομμάτων στην Ευρώπη και στον κόσμο. Δεν είναι απλό πράγμα, είναι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή με επιτυχία και με αποτέλεσμα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και δεν αναφέρομαι μόνο στις χώρες Ιβηρικής Χερσονήσου. Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη φιλελεύθερη κυβέρνηση στην Κύπρο, που λέει χαμηλώνουμε το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Έχουν πολύ χαμηλό ειδικό φόρο κατανάλωση στα κάψιμα. Τα ίδια πετρελοειδή που δηλίζονται στον Ασπρόπυργο, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο που ήμουν χθες, έχουν ένα 95, ένα 40 έχουν στην Κύπρο. Λοιπόν, την αριθμική αναπροσαρμογή. Δεν είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, μία συζήτηση η οποία τελειώνει. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία αρχίζει με τις νέες εκλογές, και νομίζω ότι τα μεγάλα διλήμματα που έχει μπροστά του ο ελληνικός λαός είναι απολύτως συγκεκριμένα. Είναι το ζήτημα των ανισοτήτων, το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, το ζήτημα της ποιότητας της παρεχόμενης δημόσιας υγείας, της παιδείας, όλα αυτά, της δημόσιας διοίκησης, πώς λειτουργεί, αν είναι αποτελεσματική. Όλα αυτά αποτελούν, κατά τη γνώμη μας, το βασικό μας πολιτικό όπλο με το οποίο απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό και πάμε για να καταγράψουμε την πιο μεγάλη δυνατή επίδοση. Πάμε, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, καταλαβαίνω ότι έχω την διαμορφωθεί ένας δυσμενής σχετισμός, αλλά δεν κατεβαίνουμε για να χάσουμε. Κατεβαίνουμε για να είμαστε ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν πετύχουμε αυτό το στόχο, να έχουμε τη μέγιστη δυνατή δύναμη για να ελέγχουμε την ασκούμενη πολιτική με αυτό το πρόγραμμα. Δεν κοιτάμε να μεγαλώσουμε το χωράφι μας, όπως κοιτάνε άλλα κόμματα αυτή τη στιγμή, όπως λέει αυτό το δημοσιολόγο.
Ακούω πολλούς από το χώρο της αντιπολίτευσης και από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ να λένε να κόψουμε την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη. Το ερώτημα είναι αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
Το λένε από το Πασόκ αυτό, μου κάνει εντύπωση.
Κυρίως από το Πασόκ το λένε, ναι.
Γιατί πριν από 10 μέρες το Πασόκ μας έλεγε ότι πάω με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλο πρόσωπο για πρωθυπουργό.
Ναι, το ίδιο έλεγε και αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι ερχόταν και με εσάς, αλλά χωρίς τον πρόεδρό σας.
Εγώ δεν έχω αλλάξει τη γνώμη μου για τα προγραμματικά. Σας το είπα και προηγουμένως. Αλλά για εξηγήστε μου εσείς με την εμπειρία σας, κύριε Χατζηνικολάου, γίνεται ένα κόμμα να μπορεί να πάει...
Το έχω ήδη σχολιάσει στην εκπομπή.
Δεν το ξέρω.
Καταλαβαίνω ότι εσείς τρέχετε τώρα και δεν μας ακούτε όπως πριν, αλλά έχω ήδη σχολιάσει στην εκπομπή ότι είναι προφανές ότι το Πασόκ εξ αρχής είχε επιλέξει να μείνει στην αντιπολίτευση και χρησιμοποιούσε μια τακτική.
Αυτό λοιπόν, αν θέλετε την άποψή μου, χωρίς να φορτίζω ιδιαίτερα, είναι ένα στοιχείο πολιτικού τυχοδιοκτισμού και εντός ή εκτός εισαγωγικών χορηγίας στον κύριο Μητσοτάκη.
Τώρα αλληλοκατηγορήστε για τη χορηγία αυτή.
Όχι, σας κατηγορεί.
Και το Πασόκ ως χορηγούς, λέγοντας ότι η αντιπολίτευσή σας δεν ήταν αποτελεσματική.
Ναι. Εγώ νομίζω όμως ότι το σημαντικό ζήτημα για τη χώρα δεν είναι ένας εμφύλιος μεταξύ των δυνάμεων της ευρύτερης προοδευτικής παράταξης, της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, γιατί αυτό θα κάνει τον κύριο Μητσοτάκη να τρίβει τα χέρια του, θα γελάνε και τα μουστάκια του. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μέτωπο. Όταν αφήνεις πριν από 10 μέρες την πόρτα ορθάνυχτη σε μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με τρίτο πρόσωπο σαν πρωθυπουργό, ο καθένας παίρνει την ευθύνη του. Γι' αυτό σας είπα, το δικό μας πρόγραμμα, χωρίς να υποτιμώ το αποτέλεσμα ούτε τον δυσμενή σχετικό που διαμορφώθηκε, είναι πρόγραμμα ολοκληρωμένο, είναι πρόγραμμα αντιπαραθετικό στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι μη συνθέσιμο και με βάση αυτό διεκδικούμε την ψήφο και τη δύναμη που θα μας δώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί η χώρα χρειάζεται ισχυρές προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις σε αντιδιαστολή με μια αντίληψη που λέει κόμματα, συμπληρώματα ή κουμπώματα στο πολιτικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, σε αντιδιαστολή με ένα πολιτικό μοντέλο συνενετικής δικοματικής εναλλαγής που μας οδήγησε στην κρίση, στην καταστροφή και στη χρεοκοπία πριν από 15 χρόνια. Εμείς λοιπόν για όλα αυτά παλεύουμε, για όλα αυτά καλούμε τον δημοκρατικό και προοδευτικό κόσμο, τον κόσμο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που μας στηρίζει εδώ και πάνω από 10 χρόνια, ακόμα και με το προχθεσινό δυσμενές αποτέλεσμα, εμείς είμαστε η πρώτη επιλογή σε αυτόν τον κόσμο. Πήραμε το μήνυμα, το αποκωδικοποιούμε, μαζί θα διορθώσουμε τα λάθη μας. Εμείς έχουμε την ευθύνη των λαθών μας, η χώρα όμως χρειάζεται ισχυρό, ανεξάρτητο, αυτόνομο όλο που να είναι κοντά τα συμφέροντα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, όπως σας τα περιέγραψα προηγουμένως. Ιδιωτικό χρέος, δημόσιο σύστημα υγείας, αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας και ούτω καθεξής.
Τώρα, κάνει εντύπωση μεγάλη το γεγονός ότι η συζήτηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ έχει τις τελευταίες μέρες και πάλι ως κεντρικό θέμα τη φορολογία. Και κάνει μεγάλη εντύπωση γιατί δίνει την αίσθηση ότι είναι σαν να θέλετε να διώξετε κατηγορίες ψηφοφόρων. Υπήρχε παλιά στην Αμερική μια ραδιοφωνική εκπομπή που λεγόταν «Βρίζοντας τους ακροατές». Εδώ μου θυμίζει αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες πάλι, αυτή την εκπομπή θα άλλαζα λίγο τον τίτλο «Απειλώντας τους ψηφοφόρους». Και το λέω γιατί ακούστηκαν πολλά και διάφορα, ιδίως για τα μερίσματα τις τελευταίες μέρες, που αγγίζουν μεγάλα κομμάτια της επιχειρηματικότητας, της μικρής και της μεσαίας. Αναρωτιέμαι τι γίνεται, γιατί τόσα αυτογκόλ. Έπαθε όλο το όλη η κεντροαριστερά κατρούγκαλο ξαφνικά.
Κύριε Χατζηνικολάου,
επίσης αναρωτιέμαι πολύ συχνά, κύριε Ζαχαριάδη, αν τα στελέχη των κομμάτων διαβάζουν τα προγράμματα των κομμάτων.
Εγώ θα μιλήσω για μας, κύριε Χατζηνικολάου, και θα σας πω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη της επικοινωνίας τουλάχιστον, τα οποία είχαμε τις τελευταίες μέρες και τα οποία πολλαπλασίασαν κατά την άποψή μου την διαφορά, διότι είδατε και από τις συζητήσεις και τις αναλύσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας, που ίσως φάνηκε το 1/5 του εκλογικού σώματος, αποφάσισε τι θα ψηφίσει. Προφανώς αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε απολίτικοι, ούτε άσχετοι με την πολιτική. Είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένοι και ευαισθητοποιημένοι. Το τελευταίο τρίμερο πολλοί από αυτούς και πάνω από την κάλπη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι εδώ είμαστε για να τα ξεκαθαρίσουμε όλα. Αναφέρεστε στο ζήτημα των μερισμάτων. Σας θυμίζω γιατί τα έχουμε συζητήσει και τότε. Το ύψος της φορολόγησης των μερισμάτων ήταν από την Τρόικα στο 15%. Η δική μας κυβέρνηση το χαμήλωσε στο 10%. Γιατί τώρα τους έχει πιάσει ένας αλλαγμός εκεί στη Νέα Δημοκρατία, ότι θέλουμε να πνίξουμε τον κόσμο στους φόρους, να διαλύσουμε τα εισοδήματα κτλ. Το ερώτημα δεν είναι το τι θα γίνει με το φόρο των μερισμάτων. Το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας προχθές.
Ναι, αλλά άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι υπάρχει λόγος συμβολισμού. Και πρέπει να σας πω ότι συμβολικό φόρο πρώτη φορά ακούω.
Απαντώ λοιπόν με μεγάλη σαφήνεια και ευκρίνεια, χωρίς να υπεκφεύγω του ερωτήματός σας. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι τις προτεραιότητές μας. Και κατά την άποψή μου δεν τίθεται το ζήτημα το τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή με αυτό το φόρο, αλλά τι θα κάνουμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, που ήμουν χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, κύριε Χατζηνικολάου, είναι στο 95 η βενζίνη, στη Λευκοσία, στην ελεύθερη κυβέρνηση στην Κύπρο, είναι στο 1,35. Και τι θα κάνουμε με το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Εμείς θέλουμε αυτή η άδικη έμεση φόροι να μειωθούν. 4 χρόνια κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης. Σε όλη την Ευρώπη έχουν χαμηλώσει φόρους και συντηρητικές κυβερνήσεις και προοδευτικές. Ποιο το νόημα να διατηρούν τόσο ψηλά τους φόρους για να έχει υπερεκτέλεση εσόδων ο προϋπολογισμός και να καμώνεται ότι κάνουν πλεονάσματα. Λοιπόν, εμείς αυτές τις δύο μειώσεις φόρων προτείνουμε. Είναι απολύτως ρεαλιστικές και κοστολογημένες. Αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και κατά προτεραιότητα τους πιο φτωχούς και τους πιο αδύναμους. Το παραδέχτηκε χθες κοινοβουλευτικός, πρώην κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Χάρης Θεοχάρης. Λοιπόν, να γίνουν και μία σειρά από παρεμβάσεις, γιατί είπατε προηγουμένως για τον Κατρούγκαλο και τον σύνδρομο Κατρούγκαλου και τους ελευθεροεπαγγελματίες. Ναι, εμείς το λάθος το κάναμε της επικοινωνίας, που ήταν αντίθετο με το πολιτικό μας πρόγραμμα. Το λάθος όμως της ουσίας με την πρόσβασή του στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ποιος το διορθώνει? Ποιος άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτός ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης? Ο ΣΥΡΙΖΑ τα έκανε?
Το Ταμείο το διαψεύδει πάντως αυτό, ότι υπάρχει ως πρόβλημα.
Ποιο Ταμείο το διαψεύδει? Εδώ υπάρχει υπουργική απόφαση, η οποία λέει ότι έληξε προχθές. Ναι, είναι λάθος αυτό που λέμε? Δεν είναι ψηφισμένο από το κοινοβούλιο αυτό? Θα αλλάξει αυτό? Άκουσα τον κύριο Σκέρτσο να λέει ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβερνούσε πριν από 4 χρόνια. Θα φταίγαν αυτοί που κυβερνούσαν πριν από μία εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν μία σειρά από κοινωνικές κατηγορίες. Τι θα γίνει με το αφορολόγητο? Θα πάει από τα 8.800 στα 10.000. Τι θα γίνει με το τέλος επιδιδεύματος? Ελάτε να συζητήσουμε προγραμματικά και όχι με συνθήματα.
Έρχομαι σε ένα τελευταίο ερώτημα που φαντάζομαι δεν τίθεται συχνά και πάντως όχι προεκλογικά. Στο ερώτημα αν κατά τη γνώμη σας, κύριε Ζαχαριάδη, θα έπρεπε να επιδιώξει η κέντρο-αριστερά, η ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, διεργασίες ενοποίησής της. Αν θα έπρεπε δηλαδή όπως κάποτε υπήρχε ένα ενιαίο μεγάλο ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του 80 και του 90, να υπάρξει και τώρα, στο επόμενο διάστημα, μια μεγάλη ευρεία κεντροαριστερά που θα περιλαμβάνει όλες τις δυνάμεις που σήμερα είναι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ.
Συγγνώμη, αυτό δεν ήταν η απλή αναλογική?
Όχι, άλλο η κυβερνητική συνεργασία και άλλο αυτό που ρωτώ εγώ. Εγώ μιλώ για διαδικασίες ενοποίησης της ευρύτερης...
Να σας απαντώ ευθέως και με απόλυτη ειλικρίνεια.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν το πνεύμα της απλής αναλογικής. Εμείς στείναμε χείρα φιλίας στα άλλα προοδευτικά κόμματα να συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά για το πώς θα κάνουμε τις προοδευτικές ιδέες πλειοψηφία και τη συντήρηση μειοψηφία. Και αυτοί πήγαν να μας φάνε και να μας ροκανίσουν το χέρι, να μεγαλώσουν το δικό τους χωράφι και λέγανε μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών ναι με τη Νέα Δημοκρατία, με τρίτο πρόσωπο πρωθυπουργό. Και δεν ψηφίσανε και την απλή αναλογική το 2016. Για να τα θυμόμαστε όλα. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν πιστεύω ότι τα κόμματα είναι εκκλησίες. Τα κόμματα είναι για να εξυπηρετούν κοινωνικές σχέσεις, να υπηρετούν κοινωνικές εκπροσωπήσεις και η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρό και πλειοψηφικό σε ορατό ορίζοντα ρεύμα προοδευτικό και δημοκρατικό. Αυτό επεδίωκε και επιδιώκει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η στόχευση και η στρατηγική μας και σε αυτό απευθύνουμε ένα μεγάλο πολιτικό προσκλητήριο στην κάλπη της 25ης Ιουνίου. Θέλω να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε και δεν δικαιολογείται ούτε να είμαστε αφελείς, ούτε να κάνουμε συζητήσεις σαν να συζητάμε το πολιτικό σύστημα στο δοκιμαστικό σωλήνα ενός εργαστηρίου.
Και μία λέξη, επειδή είστε τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, δεκάδες απόδημοι Έλληνες, δεκάδες συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ζητούν να απλοποιηθεί η διαδικασία για να μπορούν να ψηφίσουν μόνο με το διαβατήριό τους. Να αρκεί δηλαδή το διαβατήριό τους. Και εξηγούν λογικά οι άνθρωποι, αφού όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα μπορούμε μόνο με την ταυτότητα ή το διαβατήριο να ψηφίσουμε, γιατί να μην μπορεί να γίνει το ίδιο και εδώ που ζούμε. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, το 2019 290 βουλευτές ψηφίσαμε διακομματικά μία ρύθμιση σημαντική που έδωσε τη δυνατότητα στους απόδημους Έλληνες να ψηφίζουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που είχε την ευθύνη της καμπάνιας και της ενημέρωσης των πολιτών τα θαλάσσωσε πλήρως.
Είναι όμως οι διαδικασίες πολύ γραφειοκρατικές, κύριε Ζαχαριάδη.
Λίγες χιλιάδες άνθρωποι να μετέχουν στις εκλογές. Την απλούστευση της γραφειοκρατίας την ακούω. Την αλλαγή της διαδικασίας δεν είναι εύκολο να την πετύχουμε και δεν συμφωνώ. Θα έβλεπα με πολύ πιο ανοιχτό μάτι.
Γιατί όταν έρχεται εδώ ψηφίζει μόνο με το διαβατήριο και έξω όχι?
Θα σας απαντήσω.
Δηλαδή γιατί τους επιβαρύνουμε με έξοδα για να μετάσχουν?
Δεν επιβαρύνουμε κανέναν με έξοδα. Όποιος έχει τη δυνατότητα οργανώσει τα προαπαιτούμενα και να δούμε την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά όχι την διαφοροποίηση των όρων, είμαι απολύτως σαφής, μπορεί να ψηφίσει. Και αυτό ήταν μια διακομματική επιτυχία του 19. Λέω όμως, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να δούμε και τη δυνατότητα κάποιου ο οποίος ψηφίζει όπως εγώ στα Μελίσια και για λόγους επαγγελματικούς βρίσκομαι και εργάζομαι στη Ρόδο, στη Μύκονο.
Σε αυτό εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
Να μπορώ να ψηφίσω. Είναι δυνατόν, δηλαδή, τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικοί, πώς πηγαίνουν και ψηφίζουν? Οι στρατιωτικοί, πώς πηγαίνουν και ψηφίζουν?
Συμφωνώ μαζί
σας. Γιατί να μην φτιαχτεί ένας ειδικός εκλογικός κατάλογος που θα δηλώνει ο άλλος με τη βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι εργάζομαι στην επιχείρηση του κυρίου Χατζηνικολάου.
Συμφωνώ μαζί σας, αλλά και ο απόδημος που έχει υπηκότητα πρέπει να μπορεί με το διαβατήριό του να ψηφίσει.
Έχει την απόλυτη ευθύνη της κακής οργάνωσης το Υπουργείο Εσωτερικών και η διαχείριση που έκανε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία όλη
ευχαριστώ,
αυτή την περίοδο.
Ευχαριστώ.
Με την απλούστευση τη γραφειοκρατία, όχι την αλλαγή τη διαδικασία.
Ευχαριστώ, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα.